qalampirdan gapiramiz. Qashqadaryo viloyatining Mirishkor tumani hokimining mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash masalalari bo'yicha o'rinbosari U. Yaxshiyev pora bilan qo'lga tushdi. Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinovga ko'ra, mansabdor 50 ming yaxshi dollari bilan ushlangan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168 firibgarlik va 28-211 pora berish moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumonlanuvchi protsessual tartibda ushlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.